Dobro jutro, pri meni je ura že odbila 7, tako da bi kar začela. Najprej, da se predstavim, sem Ema Šilc, sem zaposlena na kliniki za male živali veterinarske fakultete in bom danes govorila o vplivu različnih indukcijskih anestetikov na kardiovaskularni sistem, torej na hemodinamsko stanje. V glavnem se bom osredotočila na tri anestetike, ki jih tudi precej uporabljamo na naši kliniki, in to so sulfaksalon, ketamin in propofol. Glavni vir literature so nekateri izmed člankov, nekateri so dost, torej aktualni so bili objavljeni pred kratkim, seveda je pa tudi med glavnimi viri literature tudi torej knjige o anesteziji in analgeziji. Sama imam tole psavo, so pa tudi druge na voljo, ki imajo tudi precej informacij o današnji temi. Evo, bom kar nadaljevala. Torej začela bom z alfaksalonom, to je derivat progesterona in je nevroaktivna steroidna molekula z lastnostmi splošnega anestetika, ki ima nevtralen pH. Osnovni mehanizem anestetičnega delovanja je modulacija transporta kloridnih ionov preko celične membrane živčnih celic, do česar pride zaradi vezave na GABA receptorje na površini celic. Gre v bistvu že za starejšo učinkovino, ki se je prvič nekako pojavila na trgu v 1970-ih, vendar je zaradi hudih neželenih učinkov, torej sproščanja histamina in anafilaktične reakcije, predvsem pri mačkah, pa tudi pri psih, bil umaknjen iz prodaje oziroma iz uporabe. Najbrž je pa to bila posledica uporabe topilnega derivata ricinusovega olja, kar seveda si predstavljam, da je precej moteče za organizem. Trenutno je alfaksalon zelo uporabljen, zelo popularen anestetik in v zadnjih letih je tudi veliko študij, veliko raziskav na to temo, saj ima pač nekatere izmed prednosti, ki jih drugi splošni anestetiki nimajo. In seveda je tudi zaradi tega zelo privlačen za uporabo. Alfaksalon v bistvu povzroči hipnozo in mišično relaksacijo, ima pa minimalen antikonvulziven učinek. Intravenozna aplikacija povzroči indukcijo anestezije že v 30 do 60 sekundah, torej se ga titrira počasi, učinek pa traja v odvisnosti od odmerka. Recimo pri psih tisti standarden odmerek, ki ga navajajo v literaturi, 2 mg na kilogram telesne teže, povzroči anestezijo za nekih 6 minut, medtem ko petkrat večji odmerek pa za 26 minut. Pri mačkah so odmerki mečken večji, odmerek, to je tisti standardni 5 mg na kilogram telesne teže, povzroči 44-minutno anestezijo, torej petkrat večji pa 68-minutno anestezijo, ker seveda pri mačkah metabolizem traja, poteka drugače, fiziologijo ima seveda neko svojo in seveda tudi ta učinek precej daljši. Zakaj je alfaksalon tudi zelo privlačen za uporabo, je, ker se ga lahko uporablja torej kot intramuskularni anestetik, oziroma v tem primeru seveda povzroča bolj lahko anestezijo, lahko tudi globoko sedacijo in seveda to dosežemo lahko že v 7 do 10 minutah. Je popisana tudi subkutana aplikacija, ki pa je maksimalni učinek, kar je bil pač malo globlja sedacija, povzročila v 45 minutah. To je predvsem privlačno za kakšne težko dostopne živali, kakšne, ki niso vajene torej fiksacije oziroma obisku pri veterinarju. Zdaj, kako se ga uporablja? Torej, v obliki intravenske aplikacije se ga titrira do učinka, spet podarjajo vsi avtorji v člankih, da se ga pač titrira počasi, v cirka 60 sekundah, sicer lahko hitro povzročimo torej prevelik aplikacijo prevelikega odmerka. Pri psih brez premedikacije je nekje v 3 mg na kilogram intravensko oziroma s premedikacijo, spet mečkeno odvisno, kakšna premedikacija je bila uporabljena, vendar tam nekje 2 mg na kilogram telesne teže. Pri mačkah brez premedikacije smo rekli 5 mg na kilogram telesne teže in pa seveda s premedikacijo nekje 2 do 3 mg na kilogram. Zdaj, avtori svetujejo, torej, če planiramo indukcijo z alfaksanom oziroma alfaksalonom, si pripravimo torej, takšne odmerke v brizgo, lahko si razredčimo, se ga lahko reči z fiziološko raztopino, torej 0,9% natrijevim kloridom. In se seveda počasi titrira do učinka. Lahko pa se seveda uporablja alfaksalon tudi v obliki CRI, torej Concentrate Infusion, za torej to popolno intravensko anestezijo, torej brez hlapnih anestetikov in sicer v odmerkih torej brez premedikacije, psi 8 do 9 mg na kilogram na uro, pri premedikaciji 6 do 7, medtem ko pri mačkah 10 do 11, brez premedikacije in pa 7 do 8 mg na kilogram s premedikacijo. Zdaj, vsi ti odmerki so prosto dostopni v različnih člankih, tudi v Plamu in pa ja, tudi v kakšnih drugih, v drugi veterinarski literaturi z temi odmerki. Zdaj, kar bi se mogoče tukaj poudarila, je, da so odmerki, torej mi imamo alfaksan, ki je v koncentraciji 10 mg na mililiter in seveda je pač precej drag, tako da razno združevanje v obliki CRI-ja lahko tudi pač precej poviša stroške. Zdaj, kar je nekako prednost alfaksalona, je, da ima minimalen kardiovaskularni učinek, torej učinek na kardiovaskularni sistem je tisti, ki včasih v bistvu nekako odloči našo uporabo, torej nam pomaga se odločiti glede na pacienta, koliko je stabilen, kakšen poseg bomo delali. In nekako za alfaksalon je značilno, da ohranja ta iztisni volumen, torej stroke volume, s kompenzatornim povečanjem srčnega utripa. Zdaj, pri zdravih živalih ne povzroča znižanja krvnega tlaka, vsaj ne izrazitega, torej večinoma govorijo o srednjem arterijskem tlaku, vendar seveda lahko pri hipovolemičnih bolnih pacijentih povzroči hipotenzijo kljub temu. Značilno zanga je, da ne povzroča znatne vazodilatacije, zato je torej uporaba pri pacijentih s kakšnimi kardiovaskularnimi obolenji bolj primerna. In v bistvu je sama anestezija lahko stabilnejša. Manj zavira kontraktilnost miokarda kot propofol in seveda omogoča boljšo ohranitev miokardne funkcije. In je uporaben tudi pri bolnikih, a ne s srčnimi boleznimi ter pri pacijentih v slabem stanju s kakšno hipotenzijo. Zdaj, kar so posebno opozorila, ker so napisana tudi v navodilih za uporabo, torej, pogosto se po uvedbi zdravila pojavi prehodna apnea, zato se seveda priporoča za prehodnost dihalnih poti ali endotrahealna intubacija, definitivno pa dovajanje dodatnega kisika med samo anestezijo oziroma globoko sedacijo. Za zmanjšanje možnosti nastanka apneje pa seveda se daje zdravilo počasi intravensko in ne v obliki hitrega bolusa. To seveda velja. Med okrevanjem je priporočljivo, da so živali izpostavljene mirnemu okolju, saj sicer, torej, če je kakšna močna luč, kakšen močen zvok, zelo pogosto pride do kakšnega brcanja, mišičnih krčev, tudi sunkovitejših gibov, ki lahko izgledajo precej strašno, ampak nimajo pa dejansko nobene zares posledice v smislu, definitivno je dobro se temu izogniti, ampak ni pa to zelo, zelo nevarno za žival. Je pa dobro vedeti, ko zbujate tako žival, da pa seveda lahko pride do teh mišičnih krčev. Analgetične lastnosti so seveda omejene, zato tudi v navodilih za uporabo priporočajo, da se zagotovi primerno perioperativno analgezijo, predvsem pri seveda bolečih posegih. Opisuje tudi, da je bilo zdravilo varno uporabljeno pri psicah za indukcijo anestezije pred carskim rezom, brez hemodinamskih ali respiratornih učinkov na mladiče. Torej, to učinkovino bi se lahko zelo varno uporabljalo za indukcijo anestezije pri carskih rezih, ker seveda smo precej omejeni, kar se tiče premedikacije. V tej neki študiji so v bistvu dobili samo to zdravilo v odmerku 1 do 2 mg na kilogram telesne teže, kar je seveda precej mehen odmerek, glede na to, kar smo se prej pogovarjali. Je pa seveda tukaj res izrazit minus visoka cena alfaksalona. Nekje mililiter je okrog 10 evrov, no to je zelo tako na grobo rečeno. Zdaj, kar je eden izmed člankov, zaradi katerega sem se sploh odločila za to temo, torej članek iz leta 2024, Comparison of Hemodynamic Effects of Propofol and Alfaxalone During Induction in Dogs. To je bila randomizirana prospektivna klinična študija, kjer so primerjali hemodinamski vpliv, torej propofola in alfaksalona med indukcijo anestezije pri zdravih premediciranih psih. Premedicirani so bili intramuskularno z acepromazinom in metadonom. Skupina A je torej prijela ta standard premedikacijski odmerek alfaksalona, torej odmerek z premedikacijo, 2 mg na kilogram telesne teže v 30 sekundah in potem v obliki constant rate infusion, torej 10 mg na kilogram na uro. Skupina P pa je dobila v bistvu 5 mg na kilogram propofola v 30 sekundah in se je nadaljevalo s CRI-jem 25 mg na kilogram na uro, torej pri psih. Zdaj, kar so tukaj spremljali, so srčni utrip, srednji arterijski tlak in velocity time integral aortnega krvnega pretoka, ki so ga dobili v bistvu s transtorakalno ehokardiografijo. Parametri so bili pač merjeni pred indukcijo ter vsakih 15 sekund do končnih 180 sekund. Kar so ugotovili, je v bistvu znaten dvig srčnega utripa pri uporabi alfaksalona, najbolj med v bistvu 60 in 105 sekundami, torej ta najvišji kronotropni učinek je pa bil prisoten po 90 sekundah. Ta učinek je najverjetneje posledica vpliva na baroreceptorje, kar so kot učinek alfaksalona že opisali tudi v drugih študijah, s tem, da so to torej opazili pri zdravih živalih. Pozitivni kronotropni učinek je lahko seveda včasih zaželjen, pri zdravih živalih pač nam je v bistvu lahko v pomoč, ker se s tem stabilizirajo vrednosti arterijskega tlaka in minutnega volumna. Kar pa je lahko kontraindicirano predvsem pri pacijentih, pri katerih dvig srčnega utripa ni zaželjen, saj bi s tem prišlo do povečanja potreb, torej miokarda po kisiku, predvsem je tukaj tangiran na živali z boleznimi miokarda. Vendar ta kronotropni učinek ni bil pa dokazan pri dejansko bolnih živalih. Velocity time integral, torej VTI, se je zmanjšal med 150 in 180 sekundo, najverjetneje na račun srčnega utripa. To v bistvu ni bilo mogoče izključiti vpliva venske vazodilatacije alfaksalona, ki jo lahko delno povzroči. In seveda s tem se zmanjša tudi ta stroke volume, torej stisni volumen. Med indukcijo bila hipotenzija opažena pri 25% psov v skupini P in pri 8% psov v skupini A. V obeh skupinah se je srednji arterijski tlak progresivno nižal do minimalne vrednosti 60 sekund po indukciji, vendar je pri skupini P prišlo do res značilnega zmanjšanja med 45 in 75 sekundo, vendar brez pomembnih sprememb v srčnem utripu in VTI. Tukaj so v bistvu VTI, torej ta velocity time integral, produkt VTI in srčnega utripa, ki odraža minutni volumen srca, so ovrednotili, da je bil konstanten pri obeh skupinah. V bistvu primerjava med skupinama ni pokazala statistično značilnih razlik v srednjem arterijskem tlaku, v srčnem utripu ali VTI. In je v bistvu iz te študije zaključeno, da pri zdravih, premediciranih psih indukcija z alfaksalonom ohranja srednji tlak in stroke volume, torej stisni volumen, s povečanjem srčnega utripa, medtem ko pa propofol povzroči to kratkotrajno zmanjšanje srednjega tlaka, ki pa je bilo značilno. Seveda je kar nekaj pomankljivosti te študije, predvsem zelo omejena velikost vzorca, kjer seveda lahko pride do nereprezentativnosti in zmanjšanja statistične moči preiskave. In seveda precej kratkoročno spremljanje učinkov, torej do 180 sekund, kjer se lahko spregledajo dolgoročnejši učinki na kardiovaskularni sistem. To so bile sicer živali, ki so bile zdrave, a so klasificirane ena in stare nad enim letom starosti za elektivne posege, ampak je bilo vse skupaj dejansko 26 živali. V bistvu, kar so nekako splošno sprejete prednosti alfaksalona, pa v bistvu so to. Torej, relativno hitro zbujanje, primeren za, torej, brez večjih stranskih učinkov na mladiče pri uporabi pri carskem rezu, je ena izmed prednosti. Minimalen vpliv na kardiovaskularni sistem, ponavljam, pri zdravih živalih. Sklepa pa se seveda, da tudi pri bolnih, ne? Ampak se pravim, študije večinoma so pač narejene pri zdravih živalih. In pa seveda, kar je res tudi dober plus, je, da je primeren za dolgotrajnejšo uporabo pri mačkah, brez kumulativnega učinka ali negativnih posledic daljše ali ponavljajoče se uporabe v primerjavi s propofolom. Slabosti pa so seveda zavora dihanja, ki je odvisna od odmerka in od hitrosti aplikacije, ekscitacije med zbujanjem, ki so precej pogoste, torej brez energetičnega učinka in pa seveda visoka cena. Naslednji je propofol, je ultrakratki hipnotik iz fenolne skupine, ki povzroči hitro po nekih 60 do 90 sekundah in kratko trajajočo hipnozo, ki traja recimo 10 minut po enkratnem odmerku. Hipnotični učinek je posledica delovanja na GABA receptorje in seveda povzroči hipnozo in mišično relaksacijo. Nekje polovični čas ekvilibracije plazenske koncentracije in vpliva na centralni živčni sistem je približno 2 minuti, zato se v bistvu tudi svetuje nekje 2-minutni interval aplikacije intravensko, torej propofola, kjer se res titrira za dosego indukcije, anestezije, titracija pa tudi tukaj res pomembna, da se ne pojavi prekomeren odmerek in seveda s tem tudi povezana apneja. Indukcijski odmerek propofola lahko znatno znižuje tudi nekatere učinkovine, ki jih lahko uporabimo v premedikaciji. Njegove lastnosti so, da je antiemetik, stimulira apetit, znižuje intraokularni pritisk, povzroča res dobro mišično relaksacijo, deluje pa tudi pro- in antikonvulzantno preko 2 različnih mehanizmov. Pogosto ga uporabljamo tudi recimo pri kontroli napadov, recimo statusu epileptikusu, ampak ja, lahko pri torej, teh constant rate infusion živalih se lahko v bistvu zbujajo tudi s kakšnimi mišičnimi krči. Je slab analgetik, se v bistvu v 95 do 99 odstotkih veže na plazenske proteine, zato je res potrebno previdno odmerjanje pri živalih z znano hipoproteinemijo. Torej, kaj so njegovi kardiovaskularni učinki? Torej, propofol je precej raziskan, dolgo časa ga že uporabljamo in v bistvu povzroča padec srednjega arterijskega tlaka, torej povzroča hipotenzijo, zaradi tega, ker zmanjša minutni volumen in tudi sistemski žilni upor. To je sicer prehodna, sicer progresivna hipotenzija, vendar je lahko, torej pri zdravih živalih je lahko brez posledujočih posledic. Pri živalih z nizkimi kardiološkimi rezervami ali pri hipovolemičnih živalih pa je seveda lahko ta učinek potenciran. Hipotenzija najhujša nekje 2 minuti po aplikaciji propofola in znana negativna hemodinamska učinka pa sta tudi bradikardija in negativni inotropizem, torej dejansko povzroča depresijo kontraktilnosti miokarda, k ker zavira kalcijeve kanalčke, kar v bistvu še dodatno poslabša hipotenzijo. Povzroča tudi znaten zavor dihanja, hiperkapnijo in padec arterijske saturacije, predvsem pa je to prisotno v višjih odmerkih in z res hitro aplikacijo, zato res avtori opozarjajo, svetujejo počasno titracijo propofola. Dolgoročna večkratna uporaba pri mačkah seveda lahko vodi v oksidativno poškodbo eritrocitov in produkcijo Heinzovih telesc, kar se klinično kaže v naječnosti, letargičnosti, počasnem zbujanju in diareji. Zato se v bistvu v teh primerih ne svetuje. Trenutno je v obliki lipidne emulzije za injiciranje. Mi ga imamo v odmerku 10 mg na mililiter. Je pa idealno gojišče za rast bakterij in omogoča eksponentno bakterijsko rast. Zato se res svetuje shranjevanje v hladilniku, aseptično ravnanje med posameznimi uporabami, ter da se vijale, ki so odprte dlje kot 12 ur, tudi zavrže. Evo, naslednji, torej tudi zadnji je pa ketamin. To je disociativni splošni anestetik, je arilciklohexilaminska spojina in ima kompleksen mehanizem delovanja, sploh pa ta kiralnost molekule, torej ta sučnost, dodatno zaplete razumevanje delovanja. Sestavljen je iz dveh steroizomer, torej esketamin, ki je do trikrat močnejši hipnotik in tudi trikrat močnejši analgetik, ter erketamin. Primarno deluje kot nekompetitivni NMDA antagonist, kar v bistvu je predvsem ta učinek analgezije, antidepresivnih učinkov, nevroprotektivnih in halucinogenih učinkov in pa seveda tudi drugi receptori. Inducira anestezijo in amnezijo z indukcijo kataleptičnega stanja, torej inhibira se GABA, zavira se serotonin, noradrenalin in dopamin v centralnem živčnem sistemu, zavira delovanje talamo-kortikalnega sistema ter aktivira delovanje limbičnega sistema. Po aplikaciji hitro prehaja skozi krvno-možgansko bariero, po intravenski aplikaciji učinek viden v 30 do 90 sekundah, po intramuskularni aplikaciji se zelo hitro razporedi in doseže anestezijske učinke v 10 do 15 minutah. Akumulatorni učinki norketamina, torej tega metabolita, ki ima približno 30% učinka, torej osnove ketamina, lahko privede tudi do tega halucinatornega in podaljšanega zbujanja, kar lahko vidimo, da so čukasti predvsem. No? Je zelo dober analgetik, ohrani se očesni, grlni, vrelni, pedalni refleks, poveča pa tudi mišični tonus. Ketamin ima res unikatne učinke na kardiovaskularni sistem, saj ga stimulira preko centralnega živčnega sistema. Posledica je povečan srčni utrip, povišan arterijski tlak in minutni volumen. Posledično pride tudi do povečanja dela miokarda in povečane porabe kisika v miokardu. Zdaj, v zdravem srcu to omogoča seveda koronarna vazodilatacija in povečan minutni volumen. Lahko poskrbita za večji dostop do kisika, pri bolnem srcu pa to seveda ni vedno ali pa ni mogoče. Recimo hipertrofna kardiomiopatija ali ishemične bolezni srca, tam je dejansko uporaba ketamina omejena oziroma včasih tudi kontraindicirana. Torej, pri nas recimo mačke, ki imajo hipertrofno kardiomiopatijo, se seveda ketamin odsvetuje. Ketamin ima v bistvu negativne inotropne lastnosti, vendar zaradi prevlade stimulatorne lastnosti preko centralnega živčnega sistema teh učinkov ni v bistvu opaziti med monitoringom. Ketamin povzroča rahlo povečanje sistemskega žilnega upora, kar lahko izboljša perfuzijski tlak pri hipotenzivnih bolnikih pri pacijentih z izčrpanimi kateholaminskimi rezervami, torej pri šoku, srčnemu popuščanju pa lahko povzroči depresijo miokarda. Po bolusu med indukcijo lahko povzroči prehoden zavor dihanja, temu pa sledi tak apneustičen vzorec dihanja, torej periodično zadrževanje diha ob inspiriju in potem kratki intervali hiperventilacije. Na splošno pa velja, da v bistvu arterijska in tkivna nasičenost s kisikom ostaneta primerni. Negativni stranski učinek pa je povečano slinjenje, ki seveda lahko povzroča obstrukcijo zgornjih dihal, lahko pa seveda tudi povzroči okluzijo endotrahealnega tubusa, tako da tu moramo biti precej previdni. Torej, za povzetek, da si bomo nekaj zapomnili, torej alfaksalon se smatra kot najstabilnejši pri kardiovaskularno ogroženih pacijentih, čeprav ja, je kar še nekaj prostora za kakšne študije, za kakšna dognanja, tako da definitivno primeren za uporabo, vendar vseeno vedeti njegove minuse. Propofol lahko povzroča izrazito hipotenzijo, zato je manj priporočljiv pri bolnikih s kardiovaskularnimi težavami. Ketamin pa ohranja hemodinamsko stabilnost, vendar lahko povzroči preobremenitev srca pri bolnikih s hipertenzijo ali kardiomiopatijo. Če ni vprašanj, potem pa vam želim uspešen dan in se slišimo.